manje vele babengafanelanga batho njalo bakhuluma babethe khona umthetho uthona imali ezimbawu amabond iwafanele asebenzi. So ukuguqula umthetho abakwenza khonokho ikusho ukuthi abantu sesibile ku-2008 lapho abantu abathengisela khona ngayo umthetho waba lokhu khona ukuthi nga uthenga into thenga ngemali yezimbawu nga uthengisa ngemali yangaphandle kayifanele nemali esemfikeni webhenki loba umthetho wakhona ungawusiwo kodwa kufanele ukuthi babe basike ukuthi umthetho owodwa nxa-ke lokhu beguqula khathesi vele uthi ukuthi sebenikeza imvumo yokuthi umuntu athengise ngedola sezavinza futhi omunye umthetho wokuthi ungafanelanga uwale ibond yabona ufika bese uphazamisa abantu futhi khonokho
efoti nxa sizikhangela-ke songazani ibond lezimbabwe kuyagcina ngasasebenzi la wena kubona njani nxa ukhangela phambili
kule isomele imbili ngendlela liyagcina lingasasebenzi kumbe bayagcina sekhipha amazulu labantu abakwenzayo kodwa njengoba sitsho nje ukuthi nxa umsika ovulekeyodwa open market isithi kayisafuni mabond akula muntu ozahamba ethele mabond ukuthi ufunaathenga mntu uyathengisa kube yitolo kusho ukuthi yaesitoleyabeyabethingaseli lingaselawo so kusobala ukuthi uhulumende namhlanje bahlale phansi bavumelane ukuthi umthetho siyawufaka yena ukuthi nxa umuntu ethenga ngamabond lingamalisi kumbe nxa umuntu ethenga ngemali yangaphandle kayilingani le mali esemsikeni ovulekileyo lokhu kungabanceda
singathi-ke ibhondi ayisozibe ngumxuba njengama-bearers check ngokubona kwakhona
iqiniso khonokho vele isikhathi esivele silula siphephuka ungeza vele abantu bemsikeni umsika usithi wona kawusafuni mali awusafuni mabond nxa uthenga ama-tematic usibe wazi ukuthi ibond vele sitshabalele so lapha sesikhangele ukuthi vele sesiyafihla sesiyebangcwabeni sesiyafihla ibond iyafaka ngumangusha sokufana nalokwagona